Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
Sinä kuuntelet podcastia nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Tänään aiheenamme on Beatles-vuosi 2021. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Jotta olisimme loogisia, niin aloitetaan tämä jakso vuodesta 2020. Ja toisaalta tämä on meidän podcast, että mehän voidaan tehdä ihan mitä vaan, aloittaa vaikka vuodesta 67, jos me halutaan.
Kyllä, mutta lukiossa jo opetettiin, että älä kirjoita asian vierestä, tai otsikon vierestä. Niin. Koitetaan nyt vähän pysyä.
Pysytään suurin piirtein aisoissa, mutta oikeastaan meidän pitää aloittaa viime vuodesta ihan sen takia, että nämä julkaisut, mitä tässä on tulossa, niin ovat oikeastaan jatkumaa sille, mitä tuossa viime vuonna julkaistiin. Syksyllä tuli John Lennonilta uusi kokoelma Gimme Some Truth, kaksi CD-listä tavaraa, joista sitten tästä tuli myöskin useampi eri painos, josta sitten laajin painos on semmoinen, jossa on mukana Blu-ray ja juliste ja tarraja, kuten näihin bokseihin yleensä kuuluu tällaista lisäkrääsää. Ja tällähän juhlistettiin sitten Lennonin 80-vuotis juhlapäivää. Lennonilta on aikaisemminkin tullut kokoelmia. Onko sä kuunnellut tätä uutta kokoelmaa millään lailla?
Joo, olen. Heti silloin julkaisupäivänä kuuntelin Spotifysta tämän ja sitten kyllä mä ostinkin ja yleensä nämä kaikki tällaiset merkittävät julkaisut tuppaan ostaa. Tässähän tuli myös Blu-rayilla 5.1 miksaus näistä biisistä, että nämä on uudelleen miksattu kokonaan. Ja näitä Lennonin kokoelmiahan on julkaistu siis niin kuin
tasaisen tahti
niin. Että jos vuonna 75 tuli Shaved Fish-niminen kokoelma, missä Lennon oli itsekin vielä mukana kasaamassa sitä, mutta sitten heti hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin The John Lennon Collection, ja nämä kaikki niin kuin sen jälkeen tulleet kokoelmalevyt jollakin tavalla noudattaa sitä aina ihan samaa kaavaa. Et siinä on vähän se, että levyyhtiöt tekee uuden tuotteen ja ne sitten jollakin tapaa paketoi sen uudelleen ja sitä tapahtuu tasaisin väliajoin. Mutta sen takia pidän tätä nyt merkittävänä, että tässä on ihan oikeasti ne on miksattu nämä biisit uudelleen. Tämmöinen tapahtui jo 2000-luvun alussa, eli silloin julkaistiin kaikki Lennonin albumit sillä tavalla, että viiden vuoden aikana lähtien Imagine-levystä vuonna 2000, niin julkaistiin uudelleen miksattuina. Mutta jostain syystä niitä miksauksia, ne on vähän nyt unohdettu, että sitten tuossa 2010-luvun alussa tuli taas uudet kokoelmat ja remasteroinnit, niin niissä taas käytettiin niitä vanhoja miksauksia, mikä oli mun mielestä vähän outoa. Hmm. Mutta tässä kohtaa nyt ilmeisesti on taas tulossa sitten tämmöinen uusi miksausrupeama, eli nyt jo Plastic Ono Band ja Imagine-levyt on julkaistu tämmöisenä The Ultimate Mix-sarjana, ja sitten tämä kokoelma noudattelee myös tätä, eli tässä on mukana paljon näitä single-biisejä, mitä ei ole varsinaisella LP-levyllä ollut alun perinkään, niin niitä on tässä sitten miksattu uusiksi.
Mm. Ja selkeästi silloin, kun mä, joulupukki toi tämän mulle, tämän boksin, ja sitten kun mä sitä kuuntelin ja rupesin pohtimaan ja tajusin, että hetkinen, tämä nyt entelee todennäköisesti jotain suurempaa rupeamaa, että meneekö tässä nyt sitten kaikki rahat tähän, en tiedä. Mutta mitä mieltä sä oot tästä kokoelmasta? Mä oon sitä mieltä, että toki tässä nyt on nämä perusbiisit, mitä pitääkin olla, isot hitit, mutta sitten tässä on tämmöisiä muutamia jännyyksiä. On pari kappaletta, joita mä en olisi kyllä millään laittanut tälle kokoelmalle. Yksi on tämä Angela, joka on varsin tuntematon biisi Lennonin tuotannossa. Ja sitten Every Man Has a Woman Who Loves Him.
Joo, Angelahan on sieltä Sometime in New York City-levyltä, mikä on varsin ehkä syystäkin vähän unohdettu levy. Mä tykkään siitä Luck of the Irish-biisistä kovasti, mikä on sillä levyllä, mutta siitä aina sitten taas, yleensä kun näitä kokoelmia tehdään, niin nostetaan aina joku biisi, että joskus on nostettu sitä New York City-biisiä ja joskus on nostettu
John Sinclair.
John Sinclair on ollut joo, mutta nyt nostetaan Angela, mikä joo. On kyllä vähän outoa.
Se on vähän erikoinen.
Se on ihan tavallaan, se on ihan nätti biisi, mutta ei se nyt ehkä ihan tämmöiselle kokoelmalle nyt kuulu.
Mm. Mutta mitäs miksauksesta? Mä voisin sanoa, että me kuunneltiin, silloin kun tämä tuli ulos, me kuunneltiin täällä studiossa Granlundin Antin kanssa, täällä 95 studiossa, missä me tätäkin podcastia tehdään, niin kiinnitettiin huomiota siihen, että bassot tulee nyt aika lujaa, varsinkin kun on tuommoiset niin isot, hienot kaiuttimet, että matalataajuuksia on korostettu tällä aikaa.
Joo, ainahan nämä on semmoisia aikansa kuvia, nämä uudelleen miksaukset. Ja nyt tällä hetkellä nyt on vähän muodissa se, että äänitteet on aika semmoisia pyöreitä ja pehmeitä sieltä alakerrasta, ja ne on kyllä nyt tässä näissä Lennonin uudelleen miksauksissakin tulee kyllä esiin. Ja samaa sanoisin tästä George Harrisonin All Things Must Passista, mistä puhutaan hetken kuluttua, niin siinä on vähän sama juttu, että aika pyöreitä ne on. Mä olisin itse tehnyt ne vähän ehkä kevyemmin. Mm. Mutta en mä nyt silti sano, kyllä ne aika makealta kuulostaa. Että ne vokaalit on saatu tosi hieno kuulostaa.
Mm,
mikä kertoo myös siitä, että ne on aikanaan kyllä taltioitukin tosi hienosti. Ja, tekninen laatu on tosi hyvä niissä alkuperäisissä äänitteissäkin, joskin nykyään pystytään tuolla ATK-tekniikalla tekemään niille kyllä kaiken näköistä. Mutta kyllä mä tästä tykkään. En tiedä, että tuleeko tämä nyt mun levysoittimessa sillä tavalla soimaan. Että kyllä mä nyt edelleen ehkä nostan sieltä tai pistän soimaan jonkun niistä ihan alkuperäisistä varsinaisista levykokonaisuuksista mieluummin kuin tällaisen kokoelman.
Mm. Sitten viime vuonna joulumarkkinoille tuli Paul McCartneylta uusi levy, eli McCartney 3. Tuliko se sinullekin pyytämättä yllätyksenä tämä levy?
No kyllähän se aikamoisena yllätyksenä tuli. Siitähän on vuosien varrella aina spekuloitu, että koska sille sarjalle tulee jatkoa. McCartney-niminen levy tuli vuonna 70, joka oli sitten ensimmäinen. Beatlesit eivät edes virallisesti olleet hajonneet vielä silloin, kun se levy ilmestyi. Sitten heti siitä 10 vuoden päästä tuli McCartney 2, eli vuonna 80. Ja silloin sitten taas Wings-yhtye oli viimeisillään siinä. Mm. Ei vielä sekään virallisesti hajonnut, mutta selkeästi jo silleen niin kuin menneen talven lumia. Ja sitten vuonna 90 ei tullutkaan McCartney 3, vaan se tuli vasta vuonna 2020.
Pikkasen myöhässä, Paul.
Mutta joo, ja sehän on, siinä lukeekin siinä levyssä, että recorded in Rockdown.
Mm.
Elikkä Paul kertoi, että kun hänelle yhtäkkiä sitä aikaa siunaantui, niin kuin aika monelle muullekin ihmiselle tässä maapallolla silloin keväällä 2020, niin hän joka päivä aina käveli sinne omalle studiolle ja mietti, että mitäs tässä nyt sitten voisi päivän mittaan tehdä, ja alkoi sitten äänitellä biisejä, ja siitä syntyi sitten vuoden mittaan tämmöinen kokoelma lauluja.
Mm. Musta tämä oli hieno levy siis kokonaisuutena, niin onhan tämä oikeastaan aika jännä levy siis sinänsä, että sitä täytyy kuunnella niinku useampaan kertaan ennen kuin pääsee vähän siihen sisälle jotenkin.
Mutta mun mielestä toi sama juttu on ollut jo oikeastaan McCartneyn kaikissa levyissä sieltä jostain ihan 2000-luvun alku. Mun yksi suosikkilevy on se Chaos and Creation in the Backyard World 2005, niin sekin oli semmoinen, että mä ekan kerran sen kuulin, että ei tässä nyt kyllä mitään klassikkoa tällä levyllä, eikä mitään sellaista tarttumapintaa, mutta siitä on tullut sitten kertauksen, tai kun sitä kuunteli sitten useampia kertoja, niin se alkoi avautua, ja siitä on tullut kyllä yksi ihan suosikkilevyjä. Ja sama ehkä se Egypt Station, mikä tuli 18 vuonna, niin siinä sama juttu, että McCartneyn biisinteko, tyyli on jotenkin jossain kohtaa vähän muuttunut silleen, että sieltä ei enää sellaisia niin kuin instant-klassikoita ehkä tuu, mutta ne on semmoisia, että ne avautuu sitten, kun niitä kuuntelee ja kuorii sillain pala palalta.
Joo,
vähän totta. Niin kuin alkaisi omenaa kuorimaan, niin se kota tulee sieltä sitten esiin vasta, kun sitä on vähän maistellut.
Joo, se on ihan totta. Ja tälle levylle julkaistiin sitten yllättävästi toinen versio tässä keväällä, McCartney 3 Imagined, jossa oli sitten niin kuin eri artistit tehneet sitten versioita näistä biiseistä. Ja sinänsä täytyy sanoa, että en muista ihan vastaavaa projektia, jossa oltaisiin julkaistu näin lyhyen ajan sisään tavallaan niin kuin ikään kuin cover-versio.
No ei nyt ihan tällaista. Mulle vähän tulee mieleen se, mitä Peter Gabriel teki joskus reilu 10 vuotta sitten, eli hän julkaisi levy nimeltä Scratch My Back, johon hän coveroi muiden artistien biisejä. Ja sitten nämä samat artistit, joiden biisejä hän coveroi, niin teki sitten Peter Gabrielin biiseistä coveroja, jotka julkaistiin sitten, niin kuin, nämä kaksi levyä julkaistiin sitten niin kuin tuplalevynä myös myöhemmin. Niin vähän mulle tulee mieleen tämä, mutta tämähän on selkeästi tämmöistä McCartneyn markkinointiosastolle tyypillistä ideologiaa. Ne hoitaa kyllä homman aika hienosti siellä, että niin kuin, että saadakseen McCartneyn biisejä kuuluville myös nuoremmille sukupolville, niin tehdään sitten tämmöinen levy, jossa ikään kuin tämän hetken artistit, tai enemmän tämän hetken artistit sitten versioi niitä biisejä. Ja näistähän on tehty monista videoita, ja niihin on satsattu kyllä tosi hienosti. Ja monet niistä on varsin onnistuneita. En ole ihan kaikkia edes kuullut tältä levyltä.
Ringokin on ollut työteliäs varmaankin johtuen tästä lockdownista, joka pysäytti maailman tuossa viime keväänä, ja Ringolta tuli Zoom-niminen EP tällä kertaa. Tosin EP:ssäkin nyt biisiä on 6 kappaletta. Ja tässähän on selkeästi nyt tätä tämmöistä niin kuin lockdown-meininkiä ihan kuultavasti. Tämä on kotistudiossa tehty ja sitten etänä sitten vieraillaan. Siellä on muun muassa Paulkin esiintynyt tuolla yhdellä biisillä. Ja
joo.
Vaikka ketä.
Siinä oli varsinainen tämmöinen All Star-biisi. No, Ringolla on aina ollut näitä vierailijoita tosi paljon näillä levyillänsä ihan sieltä 70-luvun alusta lähtien, niin se on ollut hänen tapansa tehdä, että sinne otetaan paljon nimekkäitä vierailijoita. Tässä on Diane Warrenin menestyksekkään amerikkalaisen biisin tekijän tekemä biisi Here's to the Nights, joka on ihan hieno ballaadi. Ja Ringo on tehnyt kyllä tosi tasaiseen tahtiin, aika aktiivinenkin ollut tässä niin kuin 2000-luvun puolella, ja niitä uusia levyjä on tullut melkein parin vuoden välein. Ja enemmän tai vähemmän ne noudattaa aika samaa kaavaa. Et ne on tehty siellä hänen kotistudiossa Los Angelesissa. Ja se studion nimi on muuten hauska, se on What in the What the. Okay. What in the What the studio. Vaikohan se nykyään Rockabella studios, mutta joskus se oli What in the What the. Niin aika samalla kaavalla ne on tehty. Joka levyltä löytyy aina joku tämmöinen Beatles-aikojen muistelobiisi, missä droppaillaan biisien nimiä ja paikkojen nimiä. Ja se on tavallaan semmoista hellyyttävän hauskaa. Ja siellä joka levyllä aina löytyy ainakin 1 tai 2 ihan hyvää biisiä. Että mun mielestä on tosi hienoa, että Ringo tekee musiikkia edelleen, koska se on se, mitä hän teki.
Joo, ja sitten tavallaan semmoista tiettyä pakottomuutta, että eihän hänen tarvitsisi tehdä oikeastaan yhtään mitään. Sen verran varmaan massiikin on ja näin edespäin, mutta selkeästi niin kuin hän haluaa tehdä ja tykkää tehdä, ja niistä tulee semmoisia Ringon näköisiä levyjä ihan selkeästi. Sitten tuossa keväällä hieman ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt Beatles-julkaisu tuleekin itse asiassa Bob Dylanilta. Bob Dylan 1970-niminen levy, itse asiassa triplalevy, jossa on koostettu vuoden 1970 sessioita, jossa kuullaan Dylanin työstöä New Morning-levylle, ja tällä levyllä soittaa sitten Harrisonin George kitaraa.
Joo, minä on ilmeisesti äänitetty silloin keväällä 1970, luultavasti yhden päivän aikana tehdyt nauhoitukset, mistä sitten niin kuin Harrisonin All Things Must Pass-levylle sitten tehtiin biisit If Not For You ja I'd Have You Anytime. Onko se muuten mukana tässä?
Ei ole. Ei.
No, sitä ei ole siinä. Okay.
Mutta tästä sessiosta syntyy sitten musiikkia myöhemmille heille levyille, että nämä on semmoisia nauhoituksia, että näitä ei ollut aikaisemmin julkaistu, näistä oli ainoastaan If Not For You oli julkaistu 90-luvulla Bob Dylanin tämmöisellä Bootleg Series-kokoelmalla 1-3, niin löytyy tämä Harrisonin soittama, että molemmathan versioivat tätä biisiä sitten omilla levyillään. Plastic on a Band-levyltä, eli John Lennonin soololevyltä ilmestyi sitten iso boksisetti. Sitähän jo uumoiltiin tuossa Give Me Some Truth-kokoelmalla, jossa itse asiassa luki, että nyt keväällä on tulossa tämä 50-vuotis juhlapainos. Tämä oli silleen niin kuin jännä julkaisu, että tämä oli aika laaja. Onko tämä nyt 6 CD:tä, kun tässä oli, ja Blu-rayt ja kaikki tälleen päälle. Ja jotenkin ei olisi odottanut, että näistä sessioista olisi tullut näinkin paljon materiaalia, mutta niin sitä vaan saatiin tavaraa tällekin boksille.
Tässä on nyt myös sitten siinä isommassa boksissa on se 5.1-miksaus ja Dolby Atmos-miksaus myös tältä levyltä. Tämä on kyllä semmoinen levy, että vaikea kuvitella tällainen, kun itse on kuullut tämän vasta vuonna 1988. Tämä oli yksi ensimmäisiä silloin, kun itse Beatles-innostuksen sain ja sitten ryhdyin tutkimaan myös näitä soolotuotantoja, niin tämä oli yksi ensimmäisiä soololevyjä, mitä mä oon kuullut kirjastosta lainasi. Ja tämä jotenkin iski silloin jo, että miten tällaista voi olla. Tämä on niin, niin raaka ja rehellinen ja minimalistinen levy, että tämä on täytynyt silloin vuonna 70 olla aika shokki. Ehkä niin kuin joillekin kuulijoille. Olen jutellut joidenkin ihmisten kanssa, jotka on tämän silloin tuoreeltaan kuullut, ja kertoo, että kyllä se oli aika pysäyttävä kokemus kuulla tämmöinen levy. Ja tämähän on Lennonille semmoinen terapialevy ollut silloin, missä hän huutaa koko 60-luvun ulos itsestään. Hän oli joku Onon kanssa osallistunut tämmöiseen Primal Scream-terapiaan, ja sitä tekniikkaa tällä levyllä monessakin biisissä käytetään. Et Lennon ihan sananmukaisessa merkityksessä huutaa itsestään ulos.
Ja julkaisunahan tämä on samankaltainen kuin Imagine-levystä tuli tuossa muutama vuosi sitten. Eli on tehty tällaisia niin kuin ihan uudelleen miksattuja. Sitten on, siellä on tämmöisiä niin kuin Evolution Documentary nimellä meneviä, jossa niin kuin esitellään sitten, miten tämä biisi on rakennettu ja näin edespäin. Eli hyvin laajasti niin kuin dokumentoitu ja hieno kirjakin siinä sitten mukana. Ja selkeästi niin kuin, vaikuttaako tämä nyt siltä, että ehkäpä Lennonin ainakin merkittävimmistä julkaisuista on tulossa samanlaisia bokseja tässä tulevaisuudessa?
Tuntui siltä, että ne tosin ne nyt taisi ne merkittävimmät jo mennä tässä sitten.
Niin.
Että sitten ne, että mitä niistä sitten niistä muista. Ja onko niistä sitten sitä ylijäämää tai tämmöistä niin kuin sessiomateriaalia riittävästi tällaisiin julkaisuihin. Että sitäkin niin. Että levyt tehdään aina, sen sessiot on vähän erilaisia, että jostakin sitä matskua jää paljon ja jostain ei välttämättä yhtään. Nähtäväksi jää.
Aivan. Tulevaisuus näyttää sen. No sitten toinen mahtava boksi, joka tuossa elokuussa ilmestyi, oli All Things Must Pass, eli George Harrisonin triplalevyn triplapainos, jossa oli myöskin miksattu uudelleen ja massiivinen julkaisu kaiken kaikkiaan. Mutta tässä ei oikeastaan ihmettele yhtään, että tämä oli näin massiivinen julkaisu, koska tämä alun perinkin oli jo massiiviset sessiot, 5 vuotta kesti.
Joo, ja sitten tämä julkaisu sinänsäkin oli alun perinkin hyvin massiivinen, että ei, oliko keltään popmusiikin artistilta siihen mennessä julkaistu, että ensimmäinen varsinainen soololevy tulee, niin se on triplalevy.
Kenen ideassakin?
Jossa siis 2 LP:tä oli varsinaista sitä levyä, ja sitten 3. levy oli sitten semmoinen jami. Apple Jam nimellä nimetty levy, missä on monta semmoista pitkää jami-biisiä. Itse olen kuunnellut sen ehkä 2 kertaa. Mutta se kuuluu olennaisena osana kuitenkin tähän All Things Must Pass-levyyn. Ja Harrison itse julkaisi tästä silloin vielä elinaikanaan vuonna 2000. Tästä tuli semmoinen 30-vuotisversio, missä hän kansiteksteissään sitten se masteroitiin silloin uusiksi, mutta sitten ei vielä miksattu. Ja hän siinä esittää tämmöisen asian, että häntä ehkä hieman harmittaa, että olisi voinut miksata tämän uudestaan. Että hän katui itse sitä, että Phil Spector, joka oli levyn toinen tuottaja, niin käytti tällä levyllä aika paljon sitä tekniikkaa, mistä hän oli kuuluisaksi tullut. Eli monet biisit hautautuu tämmöiseen Wall of Soundiin, Spectorin käyttämiin tuplauksiin, kaikuihin, että se Harrisonin oma ääni sinne vähän välillä katoaa siinä alkuperäisessä versiossa. Ja nyt se sitten miksattiin. Ja mä itse asiassa odotin, että se olisi tehty vielä jotenkin, että näitä olisi vielä kuivatettu jotenkin enemmän näitä biisejä, että se spektori oltaisi sieltä häivytetty enemmän, mutta kyllä se kyllä nyt edelleen kuulostaa sillain kuitenkin, että tämä kyseessä on sama levy ja se tavallaan kuulostaa edelleen samalta. Ne miksaukset on vaan selkeämpiä, kun nykyteknologialla pystytään erottelemaan sieltä enemmän niitä alkuperäisiä raitoja ja tekee niille kaikennäköisiä vippaskonsteja, että ne saadaan kuulostaa. Tämä kuulostaa kyllä upealta tämä levy ja ehkä tärkeimpänä on just se, että tässäkin se laulu on saatu tosi hienosti sieltä esiin. Mm. Ja samoin sitten kaikki jouset ja sellaiset, niin kun, ja monia sellaisia detaljeja, varsinkin siellä alakerrassa, eli missä bassotaajuudet pyörii, niin siellä tulee esiin paljon sellaisia asioita, mitkä on siellä aina ollut, mutta siitä alkuperäisestä miksauksesta niitä ei välttämättä kuulu.
Mm. No sitten voidaan toki sitten keskustella, ehkä voidaan tarkemminkin keskustella siitä, että mitä järkeä on näitä meidän miksaan uudestaan. Ne oli ihan hyvät ne alkuperäiset. Mutta mä kyllä näen tässä tiettyä semmoista, että tässä kun on formaatit vaihtuneet vuosikymmenestä toiseen, niin oikeastaan tämä digitaalitekniikka on nyt saanut semmoisia työkaluja, jolla pystytään tekemään sitten hyvänkuuloisia miksauksia ja niin edespäin. Eli mun mielestä tämmöiset uudelleenmiksaukset kyllä puolustaa paikkaansa. Tiedän toki ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että se alkuperäinen on paras, mutta tekniikka on kuitenkin kehittynyt ja tämä digitaalinen muoto on hyvin erilainen kuin se analoginen.
On kuitenkin. Ja sitten myös se, että ihmisten kuuntelutottumukset on muuttunut, koska aika kuluu ja me omaksutaan koko ajan sitä ympärillä olevaa maailmaa, missä me eletään ja kuunnellaan musiikkia tavallaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin siinä mielessä mäkin puolustan näiden uudelleenmiksausten tekemistä, mutta mä tykkään siitä, että ne tehdään sillain kunnioittain sitä alkuperäistä. Hmm. Eli sitä, että se äänikuva ei liikaa muutu siitä, koska siihen alkuperäiseen hetkeen on kuitenkin tallentunut niin paljon sitä aikaa ja sitä tilannetta ja sitä hetkeä, että sitä ei saa sieltä kadottaa. Mutta se, että niitä vähän niin kuin päivitetään, se on vähän niin kuin retusoitas valokuvia. Mm. Että on 70-luvun kuva, joka on kellastunut vähän. Et eihän näin tietenkään niin kuin teknisesti ole, ne vanhatkaan ole miksikään menneet, mutta se, niin kuin, se on vähän jo niin kuin mennyttä aikaa. Se saattaa kuulostaa vähän niin kuin vanhanaikaiselta tai päivittyneeltä se vanha miksaus, kun sitä kuunnellaan vanhalta vinyylilevyltä, niin tämmöinen kiillotus on ihan joskus tarpeen. Eikä se muuta sitä varsinaista taideteosta yhtään sen huonommaksi.
Niin, no restauroinahan sitä maalauksiakin ja kiillotetaan hopeita, että miksei äänellekin tehdä sama. Kesällä ilmestyy tässä elokuussa elokuva, joka liittyy Beatlesiin. Se on nimeltään Under the Volcano, se on Gracie Otton ohjaama dokumentti, jossa kerrotaan George Martinin studioista, jotka sijaitsivat tuolla Karibian merellä, eli Air Montserrat studioista. Ja siinä elokuvassa esiintyy monia merkittäviä artisteja, muun muassa Sting ja Mark Knopfeld ja niin edespäin. Tony Iommi on siinä mukana ja he kertovat kokemuksia näistä studioista, jotka olivat tuolla etelän lämmössä. Ja se oli, miten voisi sanoa, näistä studioista mun mielestä yksi merkittävimpiä 80-luvun äänittämispaikkoja, että aikansa Abbey Road, jos näin voisi sanoa.
No joo, se oli semmoinen vähän muoti-ilmiö se, että mentiin sinne Karibialle äänittelemään noita isoja levyjä, tai isojen artistien isoja levyjä, tai niistä ainakin tuli isoja levyjä. Toinen paikka oli sitten Compass Point, joka oli Bahamasaarilla, missä kanssa käytiin paljon tekemässä. Ja kyllähän tuolta nyt tuli aika klassikoita. Mm. Money for Nothing, Dire Straits and Brothers in Arms on tehty siellä. Ja
tämä kertoo tämän studion ikään kuin nousun ja tuhon, niin sehän tuhoutui ihan kirjaimellisesti, koska siellä sattui olemaan tulivuori ja sitten siellä sitten muutenkin nämä hirmumyrskyt ja muut ovat sellaista arkipäivää, niin sitten huomattiin pian, että tämä ei olekaan ihan kaikista käytännöllisin paikka tämmöiselle studiolle, joka on täynnä teknisiä laitteita, mutta studion rauniot ovat siellä edelleenkin itse asiassa olemassa.
Ja aikansa kutakin, että sitten kun se tuhoutui, niin George Martin oli siinä kohtaa jo visio rakentaa sitten Lontooseen uusi studio, joka syntyi sitten Hampsteadin kaupungin osaan Lyndhurst Halliin, mikä oli vanha kirkko. Sinne syntyi sitten tämä uusin AIR-studio, joka on edelleen olemassa.
Mm, ootko muuten käynyt siellä?
No, mä siinä pihassa käyn.
Mä oon käynyt siellä sisällä.
No voi juuri.
Mut, se on hieno. Se on tosi hieno, se on tosi hieno. No siitä on aikaa nyt reilu parikymmentä vuotta, mutta olen käynyt siellä sisällä studiossa. Ja sehän on silleen hauska paikka, että se oikeasti on vanha kirkko ja se näyttää kirkolta. Siellä, missä on ollut alttari, niin siellä on miksaustiski. hieno paikka kyllä. Sinnehän ei ihan yleisesti ottaen pääse vierailulla.
Mutta, paitsi teikäläiset.
No meikäläinen työkin, totta kai. Nehän käynyt joka paikassa. No niin.
Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
Sitten se on siis tämän kesän tämmöinen merkittävä elokuva. Löytyy maksupalveluista. Sitä ei ole suomeksi vielä ainakaan, mutta muutamissa paikoista löytyy. Tämä, että tämä on mahdollista katsoa sitten noissa striimauspalveluissa tämä kyseinen leffa. Sitten merkittävä elokuvauutuus tuli tässä Disney Plusalle ihan vähän aikaa sitten. Eli nyt tätä äänittäessä päivämäärä on 6. päivä syyskuuta. Ja tässä ihan vähän aikaa sitten tuli dokumenttisarja McCartney 321, joka sekin tuli vähän silleen pyytämättä ja yllätyksenä, kuten faksi eräälle pääministerille.
Viime keväänä ilmestyi tuonne sosiaaliseen mediaan semmoinen stillikuva tästä dokkarista, missä kuuluisa amerikkalainen levytuottaja Rick Rubin ja Paul McCartney ovat siinä ikään kuin miksauspöydän äärellä ja keskustelevat. Mä kyllä innolla rupesin odottaa, että mitä tästä tulee. Ja kysymyksessä on tämmöinen kuusi puolituntista jaksoa, missä paneudutaan siis nimenomaan Paul McCartneyin muusikkona ja musiikin tekijänä. Että yleensä kun häntä haastatellaan, niin häneltä kysellään paljon Beatlesista ja siitä ilmiöstä yleensä ja hänen elämästään ja muusta, mutta tässä paneudutaan nimenomaan nyt musiikkiin ja heillä on siinä miksauspöytä, josta availlaan sitten näitä sekä Beatlesin että jonkun verran myös hänen soolotuotannossa niin kuin raitoja, ja ne kuuntelee, että mitä ne kappaleet on syönyt ja minkälaisella hetkellä ne on äänitetty ja mitä kaikkea siinä tapahtuu ja mistä ne on syntynyt. Ja se on kyllä tosi mielenkiintoinen, kun näkee, kuinka McCartney itsekin välillä yllättyy, kun se kuulee sieltä jotain. Ja ja hän itse pääsee kertomaan niistä tuosta ihan omalla äänellään.
Ja itse asiassa hauskinta on se, että tämmöistä ei ole aikaisemmin tehty.
Ei ole tehty.
Ihan vastaavaa. Niin tämä oli siis silleen niin kuin ilo katsoa. Olen nähnyt sellaisia, jossa esimerkiksi Beatlesin tuotantoa puretaan, että siinä on ollut jotain muita ihmisiä, musiikologeja ja tämmöisiä.
Niin puhuvia päitä.
Puhuvia päitä.
Niin kuin mekin tässä nyt tosi viisaina. Viisaina vaan puhutaan toisten juuri asioista.
Juuri näin. Kyllä. Että se, että oikeasti puretaan sitä musiikkia, joka on itse asiassa koko suola tässä asiassa, se ydin, minkä pitäisi palata, niin oli silleen niin kuin hauska nähdä. Ja melkein toivoin jossain vaiheessa, että tulisi kausi 2. Se oli kyllä niin mukavaa katsottavaa.
Kyllä. Jos tästä nyt jotain kritiikkiä voi esittää, niin ehkä se, että toki niin kuin Paul McCartneykin kertoo asioista tavallaan sen suodattimen läpi, mitä hän on itsekin niin kuin viimeiset 50 vuotta kuullut ja lukenut. Mm. Että monet niistä, mitä hän esittää faktoina, niin kuinka monet niistä itse asiassa onkin niin kuin sellaista kirjoitusten ja tämän kuluneen ajan värittävää myyttiä, että hän varmaan miljoonanteen kertaan kertoo sen, että kuinka hän teki biisin Getting Better ja Lennoni heitti sinne sitten lainin Couldn't Get Much Worse. Ja nämä esimerkit on hyvin tämmöisiä niin kuin kuultuja ja sitten sit huomaa, että hän ei itse, no Paul McCartney ei ole koskaan ollut mikään semmoinen, niin koska hän on aina katsonut elämää eteenpäin, niin hän ei ole koskaan ollut mikään muistihirviö, että hän ei välttämättä aina ihan muista tarkalleen, koska jotain tapahtui. Että tässäkin sarjassa hän muistelee, että Beatlesit teki yhden levyn vuodessa ja juh, neljä singleä. Kyllä hän teki kaksi levyä vuodessa käytännössä melkein koko ajan.
Asiavirheitä, Paul!
Ja hän muistelee, että Lennon kehui hänen Here, There and Everywhere-nimistä kappaletta Alpeilla, kun he oli kuvaamassa Help-elokuvaa, mutta se biisi tehtiin vasta kyllä vuosi sen jälkeen. Tässä on jätetty tämmöisiä niin kuin selkeitä virheitä, jotka niin kuin on sellaisia, että aika lyhyelläkin Beatles-koulutuksella niin kuin
kuten meilläkin
ihmiset tietää, että ne on virheitä, mutta toisaalta se on inhimillistä ja se miten toi on kuvattu, niin se on tosi niin kuin intiimi ja sellainen. Siitä tulee niin kuin tosi hyvä fiilis ja mieli siitä, kun näkee, kuinka 79-vuotias Paul McCartney itse kuuntelee niitä omia tekeleitä ja muistelee sitä aikaa.
Ennen kuin mennään tulevaisuuden julkaisuihin, niin tässä kuule kyssäreitä. Siitä otapas korttia käteen ja Trivial Pursuittia ja saa nähdä, tiedänkö Beatlesista enemmän kuin Paul McCartney.
Mikä oli Paul McCartneyn syntymäaika?
En minä tiedä. En minä muista. En muista.
Saat kolmasosa pisteen kaikista, sekä niin kuin kuukaudesta, päivästä että vuodesta.
Mä luovutan, mä nyt menee niin pienen.
18. kesäkuuta 1942.
No niin, niinpä tietenkin, mutta no.
Mä kerroin sen vuosiluvun äsken tuossa.
No niin,
kerroin. 79 vuotta.
Niin, tiedän.
Okay. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen, joka on... Mikä on ainoa Beatles-kappale, joka on kreditoitu Lennonille ja Harrisonille?
Lennonille ja Harrisonille? Mitä ihmettä? Cry for a Shadow oli McCartney. Eikö niin? Cry for a Shadow.
Kyllä.
Joo, no niin. Mä en siis korjata väärin, mutta yes.
No sitten vielä yksi. Paulin äidin ja isän etunimet.
Maria. Nyt mä unohdin isän nimen. En muista.
James, eli Jim.
James, niin. James Paul McCartney, totta kai.
Ehkä siitä tuli 1,5 pistettä.
1,5 pistettä, juhuu. Nyt siirrytään tulevaisuuteen, eli tässähän on jo loppuvuodeksi tulossa julkaisuja, joista me emme tätä äänittäessä tiedä mitään muuta kuin ehkä jotain yksityiskohtia. Eli nyt on siis 6. päivä syyskuuta, kun tätä äänitetään. Ja Ringolta on tulossa EP tämän kuun loppupuolella, eli syyskuun loppupuolella. Hän on ilmeisesti nyt sitten innostunut näistä EP:istä.
No tämä musiikin julkaisuhan on tässä muuttunut sillä tavalla, että tässä on nyt palattu tämän Spotifyn ja muiden digitaalisten suoratoistopalveluiden myötä ehkä taas siihen single-aikaan, mitä silloin 60-luvullakin oli, että yksittäiset biisit saa niin kuin enemmän ikään kuin arvoa kuin LP-levyt, niin monet artistit on niin kuin alkanut ottaa semmoisen asenteen, että julkaistaan sinkkuja, ja sitten kun niitä on riittävästi, niin niistä ehkä sitten kasataan LP. pitkä soitto. Ja jotkut julkaisee tämmöisiä muutaman biisin levyjä, eli EP-levyjä, niin Ringo on sitten lähtenyt tähän hommaan.
Change the World -biisi on jo itse asiassa tuolla kuunneltavissa, ja ainakin kun kuuntelen, ehtaa Ringoa sieltä taas tulossa. Eli All Star -ihmisiä ja mukavaa letkeitä meininkiä ja maailman parannusta ja sellaista.
Ringo on ottanut tämmöisen peace and love -asenteen, ja se on ihan hyvä, että joku jaksaa sen puolesta.
Se on kyllä hyvä. Tässä kyynisessä maailmassa kyllä joku pitää rakkauden ja rauhan puolta. Ringon jälkeen sitten tässä loppuvuodesta on tulossa McCartneylta kirja nimeltään Lyrics. Ja McCartneyltahan on tällaisia kirjoja tullut aiemminkin, mutta hänen sanoituksiaan ei ole vielä yksiin kansiin laitettu. Ja ilmeisesti ymmärsin näin, että tässä olisi melkeinpä kaikki sanoitukset, mitä laatikosta löytyy, niin laitettu kirjoihin kansiin.
Mä taas ymmärsin, että ei siinä nyt ihan kaikkia ole. Hän on kuitenkin itse niin kuin valinnut ne, mitä...
Olisiko vaan parhaat sitten laitettu?
En nyt muista, mikä se määrä on, mutta siis sillä lailla, että hän on itse ollut selkeästi tätä työstämässä ja valinnut ne biisit, mitä siinä esitellään.
Joo, tässä Lyrics on 1956 To the Present.
Joo.
Että ei se varmaan ihan kaikki ole laitettu, mutta hän on... ainakin ilmaissut, että näissä 154 biisissä, joita hän tässä julkaisee, niin tässä on mukana sitten vähän tämmöistä elämänkerrallistakin tekstiä. Eli sitten avataan vähän, että missä kohtaa nämä sanotukset ovat syntyneet ja vähän taustaa sitten näille sanoille. Ja tämä tulee myöskin suomen kielellä käsittääkseni tämä kirja tässä sitten samoihin aikoihin kuin englanniksikin. Että ihan mielenkiintoinen julkaisu.
Joo.
Aika massiivinen.
Joo, mielenkiinnolla odotan, että mitä siitä nyt on sitten suomennettu. Että
niin.
Kyllähän ne biisit varmaan siinä esitetään alkuperäisessä muodossaan, mutta että onko niitä biisin tekstejäkin sitten niin kuin suomennettu.
Kyllä, aivan.
En tiedä, kun en ole tutustunut aiheeseen vielä paremmin. Mutta
se nähdään, sen näkee sitten, kun se tulee.
Se nähdään sitten.
Kyllä.
Mutta sitten tulee vielä tänä vuonna aika odotettu julkaisu nytten, eli sitten... elokuvaohjaaja Peter Jackson on työstänyt nyt vuosikausia jo Let It Be-elokuvasta uutta versioa. Tai alun perin me luultiin, että Let It Be-elokuvasta tulee uusi versio. Mm. Mutta nyt sitten siellä Disney Plus-kanavalla ilmestyykin sitten tällainen sarja, missä on käytetty sitä samaa filmimateriaalia, mitä silloin vuonna 1969 alkuvuodesta kuvattiin Twickenhamin filmstudioilla ja siellä Savile Rowan katolla oli se kattokonsertti ja niiltä ajoilta. Ja mä oon sitä mieltä, että tää ainakin sen teaserin perusteella, mikä siitä on jo julkaistu YouTubessa, niin tää tulee muuttaa historian kirjoitusta.
Mm.
Koska niistä sessioista on aina annettu sellainen kuva, että ne oli semmoista hyvin synkkää aikaa ja se oli pelkkää riitelyä ja siellä oli kylmä siellä Twickenhamissa, ne kukaan ei viihtynyt, siellä ei ollut kiva olla. Ja näistäkin myyteistä monet on peräsi siitä Philip Normanin Shout-kirjasta.
Mm.
Toki he on itsekin Beatlesit puhunut
kyllä, siitä. Muistaakseni Anthologyissa he puhuvat, että se oli niin kurjaa ja oli, ei ollut kivaa ja näin edespäin.
Mutta sen teaserin perusteella, ja filmimateriaalista nyt saa leikkaamalla mitä vaan, mutta tuskin ne nyt ihan niin kuin tekemällä tehtyjäkään ne kohtaukset oli, niin kyllä. Siellä varmaan ihan mukavaakin välillä oli.
Niin, tässä tuli, silloin kun tähän piti alun perin julkaista jo vuonna 2020, siis elokuvan muodossa, ja sitten yhtäkkiä ilmoitettiinkin tämän vuoden puolella, että siitä tuleekin sarja, 6-tuntinen sarja. Eikö se oli viime vuonna? Tämän elokuvahan piti ilmestyä jo siis viime vuonna, mutta sitten loppuvuonna ilmoitettiin, että pandemia oli siirtänyt tämän elokuvan tekemistä ja sitä tuleekin sen sijaan 6-tuntinen sarja Disney Plusalle. Jotkut ovat tuolla fanipöhinöissä vähän närkästyneet tästä, että yritetäänkö tässä nyt uudelleen kirjoittaa historiaa tai vähän niin kuin kiillottaa sitä synkkää historiaa. Mutta mä vähän luulen, että tässä ei ole siitä kysymys kuitenkaan, koska en usko, että jos on 60 tuntia filmimateriaalia että tota, sieltä saataisiin pari hauskaa kohtausta kuuteen tuntiin. Että kyllä tässä todennäköisesti tässä annetaan itse asiassa oikea kuva siitä, että mitä siellä on tapahtunut tuolla Twickenhamissa ja muualla. Vähän luulisin.
Joo, ja sitten se, että kyllähän mun mielestä, no mä oon sitä mieltä, että historia nyt sille ei saa ruveta muuttamaan, mutta se, että voihan sitä oikaista sellaisia asioita ja tällaisia myyttejä, mitä tapahtui mun mielestä jo White Albumin uudelleen julkaisun kohdalla 2018, kun siitä tuli tämmöinen boksiversio, niin siinäkin jo kaikessa siinä tekstimateriaalissa, mitä se levy kansiteksteissä oli, niin niin, ja siitä, niistä studio-outtakeista, mitä siinä levyllä on mukana, niistä paljastuu paljon sellaista, kun siitäkin levystä on puhuttu jo vuosien saatossa, että se siinä Beatlesit alkoi menee erilleen ja rupesi olemaan riitoja ja muuta, niin siinäkin ikään kuin oikaistiin tätä asiaa, että kyllä he siinä musiikin tekemisessä ihan loppuun asti vetivät aika lailla yhtäköyttä. Totta kai riitoja aina joskus tulee, kun yhdessä tehdään vahvojen persoonallisuuksien kanssa töitä, mutta se, että silloin kun tehtiin musaa, niin asiat luisti paremmin kuin niissä ehkä niissä bisnesasioissa.
Mm, kyllä vaan. Ja tämä on sitten hieno julkaisu, jota kaikki odottavat kieli pitkällä, että mitä siitä seuraa, mutta siihen, siitä saadaan maistiaisia jo itse asiassa lokakuussa, kun ilmestyy Let It Be -boksi.
Joka seuraa nyt sitten tätä sarjaa, mikä alkoi 2017 Sgt. Pepper-levyn boksista, eli jossa levy oli miksattu uudelleen ja sieltä löytyy myös se 5.1 äänellä oleva versio ja paljon kaikkea
lisämateriaalia. Mm. Ja sitä ilmeisesti on aika paljon, siinä on 6 CD-listiä, Blu-rayta ja muuta vastaavaa, että taas jälleen kerran aika massiivinen julkaisu, plus siitä tulee vielä kirja, nimittäin Get Back, tämmöinen kuvakirja, joka sitten liittyy ehkä enemmän siihen elokuvaan kuin näihin sessioihin. Mutta
tuosta lisämateriaalista ehkä mielenkiintoisin on, se on toki bootlegkeina ilmestynyt jo aikapäiviä sitten, mutta se, että nyt se julkaistaan virallisesti, on se Glyn Johns äänittäjä miksaajan tekemä miksaus siitä Get Back-levystä, joka piti ilmestyä jo silloin vuonna 1969 alkuvuodesta, mutta se sitten hyllytettiin se projekti ja yhtyö rupesi tekemään Abbey Road-levyä, niin se julkaistaan tuossa nyt myös lisämateriaalina.
Mm. Sitä odotellessa, eli tästä vuodesta tulee Beatles diggareille hieno vuosi, mutta myös hyvin kallis vuosi.
Tähän päälle nyt, kun sitten vielä Paul McCartney ilmoittaisi, että tämä hänen Archive Collection saa jatkoa, kun siellä tulee sitten näitä, että se Super Hyper Deluxe -versio jostain levystä maksaa 990 euroa. Sitten täytyy varmaan ruveta näiden kaikkien muiden töiden lisäksi jakaa aamulehteen vielä, että pystyy hommaan nämä kaikki julkaisu.
Kyllä. No niin, tähän loppuun. Eli näillä spekulaatiota siitä, mitä on tulossa, ja vähän ennakkoa siitä, mutta myöhemmin sitten ehkä pureudutaan tarkemmin sitten, että mitä me sitten loppupelissä saatiin käsimme. Mutta nyt me saadaan käsimme kysymyksiä Mikko Kangasjärvelle. Ja ensimmäinen kysymys on totta kai, mikä biisi löytyy singlen Can't Buy Me Lovin B-puolelta? Can't Buy Me Love. Nyt, ja toinen puoli.
Nyt hyvänen aika sentään tuli tota.
Pistikö pahan? Juttu.
Siellähän on siis toi You Can't Do That.
Jep.
Hyvä.
Oikein. Noin. Vähän kuin kaivelee, kun se siitä tulee. Kuka Beatle kirjoitti 4 laulua Peter Ed Gordon -duolle? Ja niistä tuli kaikista top 20 hitti USA:ssa. Kuka on Beatlesin jäsen?
No Paul McCartney se oli.
Jep. Arvasitto.
Pienellä päättelyllä.
No joo, totta kai joo. Nyt tuo oli vähän liian helppo. Missä 60-luvun filmissä, joka sijoittuu svengaavaan Lontooseen, on George Harrisonin soundtrack?
Wonderwall.
Kyllä. Sä voitit tällä kertaa.
Yes.
kiitoksia tästä näin. Ensi kerralla pureudutaankin sitten Beatlesien vuoden 66 julkaisuihin. Kiitoksia, että kuuntelit tästä. Laittakaa meille palautetta myöskin Facebookin puolella, eli Beatlecast, puhetta Beatlesista. Kiitoksia tästä. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa. Moi.
Moi.
Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
Tästä kesä voi alkaa.
Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.